Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Цього тижня великий розголос мала інформація про те, що президент Петро Порошенко звернувся до Константинопольського Вселенського патріарха Варфоломія закликом надати автокефалію Українській православній церкві. Днями це звернення підтримала Верховна Рада. І, наскільки відомо, у травні синод Константинопольського патріархату має розглянути це звернення. Ну, а ми в нашій передачі поговоримо про те, як виникла сама ідея про те, що як, власне, Київський патріархат опинився в Московській митрополії. І адже від початку він був під юрисдикцією, під домоформом, так би мовити, Константинопольського патріархату. Говорити про це ми будемо із нашим сьогоднішнім гостем. До нас сьогодні завітала історик-джерелознавець, професор Київської православної богословської академії Ірина Приловська. Доброго дня.
Доброго дня, пане Дмитре.
Отже, питання в тому, що 1030 років тому, влітку 988 року, Київ, а за ним і Русь, прийняли християнство. Прийняли християнство з Константинополя. Тому цілком логічно, що і київська, спочатку, здається, єпископ був, потім митрополит, він був під домоформом, підпорядковувався під юрисдикцією Константинопольського патріарха. А як от, власне, виникла ідея, що київська митрополія має вийти з-під домоформу, з-під домофору Константинополя і перейти в юрисдикцію Москви?
Ну, розумієте, ця історія досить складна, і історики стикаються з дуже обмеженим колом джерел, причому всі джерела дуже схожі один на одне. Якщо ми говоритимо про повість минулих літ, то, незважаючи на те, що великий церковний розкол у Всесвіті стався в 1054 році, а хрещення Київської Русі святим рівноапостольним князем Володимиром сталося дещо раніше, ну, орієнтовно, згідно літопису, 988 році, є інше припущення. Ну,
півстоліття все одно минуло з того часу.
Звичайно, що це, і тому це створило велику проблему, зокрема, для російських церковних історіографів і богословів, що як би взагалі убезпечити ситуацію, щоб взагалі не було навіть натяку на звернення до Римо-католицької взагалі Західної церкви. Тим не менше, от, наприклад, Іларіон Огієнко випустив цілу брошуру.
Скажіть, будь ласка, Іларіон Огієнко, хто такий Іларіон Огієнко?
Іларіон Огієнко – це митрополит Вінніпегу всієї Канади з 1951 року, колишній міністр сповідань уряду Симону Петлюри, і який виїхав на Захід в 1919 році. Там він проживав і в Львові, і в Польщі, потім в Холмі був митрополитом Холмським і Підляським, врешті-решт поїхав до Канади, де й упокоївся в 72-му році.
То він
випустив ціле видання, де доводить, що Київська Русь за часів князя Володимира прийняла виключно православ'я, виключно з рук з Константинопольського патріархату. І я ще раз підкреслюю, що всі наявні на сьогодні джерела підкреслюють саме цю версію, отже ми її теж тримаємося. Константинополь виступив як церква-матір на той час, взявши Київську митрополію в свою юрисдикцію, внісши її до діптіхів тих підпорядкованих Константинополю.
Ірина, це тут якби немає сумнівів в цьому, ніхто це не заперечує. А як сталося, що Москва раптом виникла нова ідея нової юрисдикції?
Незважаючи на розвал Київської Русі, а потім розходження цих територій між кількома державами, в тому числі польсько-литовською, близько 700 років до 1686 року, ще точніше до травня 1686 року, Київська митрополія, яка в різні часи налічувала 7, 8, 9 до 12 єпархій, які знаходилися на території в основному України і Білорусі, то вона може називатися навіть Українсько-Білоруською церквою в 17 столітті, бо не було ніяких тоді кордонів православних, і частково на території польсько-литовської держави, власне, самої Польщі і Литви, то ця церква на момент приєднання, точніше, переходу з Константинопольського патріархату до Московського налічувала 9 єпархій на цих землях, що я перерахувала. Незважаючи на певні проблеми зі статусом православних попереднього періоду, Константинополь не полишав своєю опікою, поставляючи або потім уже не поставляючи, а благословляючи середини 15 століття кандидатів на заняття Київської митрополичої кафедри.
Тобто, чекайте, давайте, ви так трошки, як от видно, що ви професор, ви як лекцію читаєте, давайте я буду трошки такі питання задавати, щоб це для читачів, для слухачів, даруйте, було простіше. Отже, Константинопольський патріархат, наскільки він плотно опікувався Київською митрополією?
Плотно опікувався він тільки за часів Київської Русі, коли мови й не могло бути, щоб поставляти з місцевих кандидатів київських митрополитів. Вони всі були виключно прислані з Константинополя, окрім двох. Пізніше, з середини 15 століття, зокрема, коли розділилися Московська і Київська митрополія, причому Московська стала патріархатом, а Київська – ні. В подальший період, то Константинопольський патріархат уже не мав такої сили впливу і тільки благословляв тих кандидатів, які з'являлися на Київську митрополію в польсько-литовській державі.
Але не призначав.
В нього просто не було вже таких можливостей силових і можливостей впливу. Тобто він благословляв тільки, присилав сакру, ставлену грамоту і давав своє благословіння, оскільки в нього не було вже таких потужностей. Коли Богдан Хмельницький в 1654 році на Переяславській раді прийняв, ну скажімо так, Лівобережна Україна з Києвом відійшли до Московської держави, надалі ситуація виникла така, що православна церква, вже існуючому з 1589 року Московському патріархату, стало цікаво взагалі мати в своїй орбіті Київську митрополію, яка по відношенню до Московської церкви, звичайно, виступає як церква-мати.
Даруйте, я уточню. От ця Переяславська рада, Переяславська угода, яка там була затверджена, то вона передбачала не тільки перехід козацького війська з містами, війська Запорізького з усіма землями і містами під владу московського царя, і вона якось регламентувала і церковне питання?
Значить, проблема полягає в чому? Коли Богдан Хмельницький тільки почав звертатися до Олексія Михайловича, тогочасного московського царя, то це питання вирішував Московський земський собор 1653 року, якраз напередодні Переяславської ради. Я собі дозволю зацитувати, що собор, Московський собор земський постановив, щоб цар Олексій Михайлович ізволив того гетьмана Богдана Хмельницького і все войско Запорожське з городами і їх із землями прийняти під свою государську високу руку для православної християнської віри і святих Божих церквей, тому що пани і рада, і вся Річ Посполіта на православну віру і святих Божої церкви восстали, хотят їх іскоренити. А там потім так і вийшло, що в 1654 році немає окремо оговореного проблеми, щоб Київська митрополія перейшла під Московську патріархію.
Тобто немає цього.
Це ще затрималося на кілька десятиліть до 1685 року, коли український гетьман Іван Самойлович, який, як на гріх, був великим прихильником поєднання Московського патріархату і Київської митрополії, а так вийшло, що він зійшовся з московським тогочасним патріархом Іоакімом Савєловим через те, що в 682 році, коли сам Самойлович одружувався, то з незрозумілих причин Самойлович поїхав вінчатися до московського патріарха, нехтуючи нехтуючи українським, так би мовити, і духовенством, і всім іншим. І через це вважається, що чинник впливу, який був в тогочасному московському патріархові, зіграв фатальну роль, коли Самойлович прийняв рішення за будь-яку ціну відокремитися, відійти від опіки Константинополя вперше за 700 років, і під приводом того, що були висунуті причини, що далеко і небезпечно їхати до Константинополя через татарські степи, це є небезпека, далеко, краще їздити до Москви, куди є їздити безпечніше. І Самойлович потім зробив усе.
От така логістична причина, тобто не якась богослов...
Так, нічого церковного, святого, нічого богословського. Нібито, що кандидатам дуже важко далеко діставатися, хоча до цього часу 700 років якось такої причини не озвучувалося.
А як, от ви кажете, ініціатива йшла від лівобережного гетьмана Івана Самойловича, але все-таки церква не гетьманом керується, церква керується митрополитом. Як митрополити взагалі реагували на ситуацію? Як взагалі клір Київської митрополії на це все реагував?
В 17 столітті устрій церкви, яка існувала вже тривалий час певно своїми традиціями православна, був трошки інший. Справа в тому, що всі питання, що потім сформулювалося в термін «соборноправність», церква – це всі люди, які вірують в Ісуса Христа. І виходить, що і митрополити, і єпископи, і архімандрити, і ігумені, і миряни, і поспольство, і гетьмани, і прості козаки. І
всі церква.
Вони всі складають церкву. І тоді це було нормально, коли на соборах були присутні ті люди, які теж були християнами і вирішували проблеми.
Тобто тоді, мабуть, на людину, яка б сказала, що церква має бути відділена від держави, подивилися, як на людину не зовсім адекватно.
Ні, так навіть
розумію,
і в Європі до середини 19 століття так питання взагалі просто не стояло. Так.
Але все-таки, ви озвучили позицію гетьмана Самойловича, хоча не можете пояснити, чому він такий впертий в цьому питанні був, крім питань, транспорту, логістики, очевидно, тут якась і політика була. А все-таки клір церкви, митрополит, як реагували?
Розумієте, якось так склалося, що кожен крок гетьмана Івана Самойловича по наближенню омріяного з'єднання з московським патріархатом і відокремлення від Константинопольського зустрічав глухий протест, спротив, як самих кліриків, хоча про архієреїв дуже мало взагалі існує відомості, як воно сталося, а особливо протести козаків і поспольства, які дуже сильно чинили спротив і голосно вигукували про свою незгоду. Але незбагненним чином він подолав за два роки, 1685-1686 роки, всі незадоволення, не звернувши на них ніякої уваги, вперто продовжуючи рухаючи саме в цьому напряму. І це в нього вийшло попри просто скандальні речі.
От ви кажете, що церква якось чинила спротив приєднанню до Москви, але даруйте, я з вами посперечаюсь. По-перше, синопсис, така є відома праця, яка стала не тільки підручником історії Московського царства і Російської імперії в 18 столітті, а яка стала, так би мовити, зовнішньополітичною доктриною Російської імперії, була написана в Києво-Печерській лаврі, припускають, що її предстоятелем Інокентієм Гізелем. Дуже багато церковників, які вийшли з Київської митрополії, зробили дуже таку серйозну кар'єру в Москві, потім в Петербурзі. Тобто вони фактично реформували цю російську православну церкву, чи на той час, який московська православна церква.
А от зараз
церква.
Я вам зроблю справжню сенсацію. Коли упокоївся той самий архімандрит Печерського монастиря Інокентій Гізеля, це сталося 18 листопада 1683 року, то саме Іван Самойлович вперше зробив, знаєте, вкинув такий пробний шар, а як воно вийде потурбувати чільник Києво-Печерський монастир, який Київську митрополію, якщо запропонувати на його місце з Москви свого кандидата. І саме Інокентій Гізель, як автор синопсису, його смерть прислужилася тому, що Самойлович наважився на цей крок. Але тоді, в 683 році, не вийшло, і Варлам Ясинський був традиційно обраний всіма голосами Києво-Печерського монастиря і його насельників. А в 685 році, коли Самойлович не залишив свою думку, то в 685 році луцький єпископ Гедеон Святополк Четвертинський, який, між іншим, мав своє походження і родовід від київських князів Київської Русі, втік нібито від страшенних утисків уніатів з Правобережної України своєї луцької кафедри. Наскаржився, наплакався Іоанну Самойловичу, що його там уняти чуть не вбили, він заледве врятувався. І Самойлович робить цю людину, яка позбавлена кафедри і прибігла нібито вся побита і залякана.
Робить митрополитом?
Він його робить митрополитом всупереч всім канонічним правилам, всупереч крикам і протестам козаків і поспольства. В 685 році, 8 липня, на соборі, де сам Святополк Четвертинський був відсутній, його під тиском адмінресурсу, скажімо так, Самойловича, обирають митрополитом київським з титулом митрополит Київський Галицький всієї Малої Росії, Гедеон Святополк Четвертинський. І він в 686 році, Самойлович, по домовленості з трьома московськими царями, точніше, регеншою Софією, малим Петром і царем Іваном, і московським патріархом відправляють грамоти і, значить, досвідченого дяка посольської ізби Микити Олексієва, який поїхав через Україну, і гетьман дав ще свою частину посольства. І в травні 686 року за 200 червінців і 340 соболів Константинопольський патріарх Діонісій IV підписує грамоту про переуступлення Київської митрополії під зверхність Московського патріарха.
Все-таки те, що ви сказали, ніяк не заперечує того, що кліріки, які вийшли з Київської митрополії, зробили запаморочливу кар'єру в Москві і в Петербурзі.
Да, вони її зробили. Потім, точніше, вже почався не московський патріархат, а синодальний період, коли патріархат в Росії було скасовано Петром І, і до 1917 року існував святіший урядуючий синод. Українці справді зробили, точніше так, вони в 18 столітті всім своїм величезним освіченим в Києво-Могилянській академії тілом у особі архієреїв, архімандритів, ігуменів, священників, монахів, навіть в придворній капелі співала купа українців.
Капела то вже таке, але я кажу
розумію,
про вищий клір церковний.
Рахунок пішов, особливо очільників єпископських кафедр і всіх інших, йшов на сотні, а може, а всіх разом навіть і тисячі.
Тобто це якось не дуже корелюється з тим, що ви кажете, що чинили спротив. Ну який спротив, якщо вони всі
зробили
спротив там?
Спротив вони чинили в 17 столітті проти процедури, до якої вдався Самойлович, протискуючи будуючи свій проєкт. В 18 столітті з'ясувалося, що освіченим вихованцям зразу пропонуються дуже швидкі просування по кар'єрних щаблях на всіх рівнях. Це означало і гроші, і кафедри, і все інше. І, якщо хочете, з професійною реалізацією. І тому українці в 18 столітті справді, практично всі там разом з білорусами, вихідцями звідти, посідають всі ці місця.
Ви казали, що Білорусь це теж була київська митрополія, так?
Правильно, тому що це все була єдина церква.
Що цікаво, рівно 100 років тому, в 1918 році, також постало, от, як і зараз, питання про автокефалію української церкви. Його тоді порушували спочатку за Центральної Ради, потім хоч гетьман Скоропадський, він проводив політику дуже відмінну від Центральної Ради, але в цьому плані він наслідував теж питання автокефалії, порушував. І от гетьман Скоропадський потім писав у себе в спогадах таке, що, зараз я зацитую, даруйте російською мовою, бо гетьман написав свої спогади російською мовою. От він пише про свого прем'єр-міністра Федора Лизогуба. «Помню, как меня удивило, когда он в Совете министра высказался за автокефалию церкви. Кстати, было еще более удивительно, что все министры, включая еврея Гутника, министр, здається, промисловості, высказались по этому вопросу в том же духе». От і потім Скоропадський в спогадах багато про це пише, але що цікаво, там вони зовсім не апелюють до Константинополя в питанні автокефалії. А чому тоді це намагалися вирішити внутрішньо, без залучення Константинопольського патріархата?
Справа в тому, що гетьман Павло Скоропадський вважав себе повним, саме як гетьманом, очільником української держави. І йому дістався дуже тяжкий спадок, коли після вбивства митрополита Володимира Богоявленського в ніч з 25 на 26 за старим стилем в Києво-Печерській лаврі взагалі не було київського митрополита. То спочатку в травні поставили як на гріх, таємно обравши його всередині травня 1918 року, консервативні кола з числа київських кліриків і мирян, в тому числі там Київська духовна академія, таємно обрали найвідомішого українофоба і україножера, як його називали українці, архієпископа Харківського Охтирського Антонія Храповицького. На цей час, з часів української держави 17-го року, існувала течія, яка була об'єднана під назвою Всеукраїнська Православна Церковна Рада, куди входили протоиерей Василь Лепківський, протоиерей, капелан військовий Олександр Марич та ціла група людей, які автокефалію вважали необхідним кроком.
Чому не апелювали до Константинопольського патріарха? Можете пояснити, чому вони вважали, що це можна внутрішньо вирішити?
А вони на соборі збиралися вирішити цю проблему, і тільки Симон Петлюра пішли Олександра Лотоцького, власне, на 6 місяців квартал Фанар.
Це вже коли?
А це вже був початок 19-го року, тобто півроку.
Це вже проєкт... після гетьмана, тобто коли директорія.
Так, за гетьмана таких проєктів просто не було.
У нас лишається трохи часу, і у нас є запитання від наших слухачів, які їх надсилають через соціальні мережі. От один з наших слухачів запитує, а як взагалі київський митрополит спочатку опинився в Москві? Був такий період, що Київська була київська митрополія, але потім київський митрополит в Москві опинився. Це яке століття, до речі, бо
це
тут не уточнюється.
Це згідно літопису, повістю минулих літ, 1299 або за іншим рахунком 1300 році митрополит Максим, як сказано в літописі, не стерпя насилля татарського, в місті з кліром перебрався тільки тоді він не в Москву, а Володимир на Клязьмі, резиденція Андрія Боголюбського. І тільки після Івана Калити, митрополита Петра Ратинського, Успенський собор був розбудований в Московському Кремлі, які для з титулом київського митрополита переїздили туди. Розділення сталося в 50-х роках 15-го століття остаточно, коли з'являється і митрополит київський, і митрополит московський.
І це Константинополь це нормально прийняв, що два митрополити?
Де Константинополь впав в 1453 році, тоді вже не було кому реагувати.
Ну як патріарх та лишився при османах, був патріархом.
Але він був етнархом, тобто він виконував функції чиновника при турецькому османському султанському уряді. Йому не випадало потім протестувати. Через це Москва перебрала на себе функції, які отримали назву концепції «Москва – Третій Рим».
А до Константинополя 100 років тому доходила інформація про спроби автокефалії в Україні? Як там реагували? Чи немає про це інформації?
Константинополь впродовж 20-го століття на всі звернення із України, із української діаспори, зокрема з митрополита УПЦ в США Мстислава Скрипника, чи до його патріаршества, жодного разу не відповів на жодне звернення українців.
Дякую вам. Це була історик, професор Київської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархата Ірина Приловська. Ми з нею говорили про те, як, власне, Київська митрополія вийшла з-під омофору Константинопольського патріархату і опинилася в патріархаті Московському. І як це відбувалося? Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.